Kunungo tarata la banisara la premier ministre Benjamin Netanyahu ye laseli kɛ k'a fɔ ko banisara la sɔrɔdasiw ye Hezbollah ɲɛmɔgɔ caman faga minnu cɛla Hashim Safieddine n'a jatelen don ka kɛ Hezbollah ɲɛmɔgɔ nasarala nɔrɔbila ye min fagara u fɛ septambrekalo tile 27 la Beirut Liban jamana kan. Banisara la ye a yira k'a fɔ ko ale ye Hezbollah fanga dɔgɔya kosɛbɛ nga fɔ ka taa se an be kunnafoni nunu bila sen kan waati minnu na Hezbollah mɔgɔw yɛrɛ tuma fɛn fɔ a koɲaw laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko o waleya be sigana don u ye kofɔli kɛ mɔgɔ min ka fagali la n'a y'a sɔrɔ o tigi de don kɛrɛnkɛrɛnninya la. Hasan Nasarala ka fagali kɛra jigilatigɛ b'a ye Hezbollah tɔndenw bolo kulu min na a jatelen don k'a kɛ fɛn masiranninba Israel bolo ka sababu kɛ u ni Iran jamana ka baarakɛɲɔgɔnya an'u ka bɛnkan ye ani u be jɔyɔrɔ minnu kan k'a kɛ arabula gun kan fitinɛw la kɛrɛnkɛrɛnninya la sirita tɛmɛnin nunu na. Laselikɛlaw ka fɔ la min bilala Nasarala nɔ la ka fagali laseli nunu be a yira de k'a fɔ ko banisarala b'a la ka a ɲini ka tɛgɛda kɛ kɛrɛnkɛrɛnninya la lakana tabolo ni ka tintili bila Hezbollah tɔnkulu mɔgɔw kan. Banisarala ka nin waleya nunu bɛ bila u ka jamana lakanali tabolo kura dɔw talen na u bolo kadiri kɔnɔ n'u b'a la ka jɛnsɛ nin waati na ka kɛlɛ kɛ dugumala fɛ ka don Liban bayanfan fɛ marayɔrɔw la n'a kɛra sababu ye ka dɔ fara banisarala ani Hezbollah cɛla kɛlɛ fanga an'a juguyaw kan. Nin fitinɛ kɔtigɛbali juguman ɲi bɛ kan ka waleya san kelen an ma se ka binganin kan banisarala n'a a kɛra ɔktɔburukalo tile 7 la san 2023 min falenna Liban kɛlɛnin na ne nin dɔgɔkun laban nunu na a kɛra mɔgɔ 1,800 ɲɔgɔnna sata ye Liban jamana kan.